Hoxe comezamos en California, nos Ángeles, cos The New Division, porque esta mesma semana veñen de presentar o seu cuarto traballo, un disco chamado Hidden Memory, e que xa podedes escoitar o completo dende o seu Bandcamp. Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de mércores de cancións para xordos cos The New Division, a banda californiana que regresa con este novo material, cheo de New Wave, de House, de Tecno, con influencias de bandas como os New Order ou os Depeche Mode, e o seu cuarto traballo a continuación, aquel Gemini de 2015, o que vimos de escoitar este Fascination. Ao final do programa recuperaremos outros temas deste cuarto traballo, desas 10 cancións que se veñen de publicar esta mesma semana na xornada do luns, pero agora cambiamos de estilo e o facemos para facer memoria, concretamente coa banda londiniense Supergrass, unha das iconas da música Britpop dos 90, porque ven de presentar un traballo moi especial. O facía o pasado 24 de xaneiro, un recompilatorio con rarezas, temas inéditos que publican, coincidindo co 25 aniversario da publicación do seu debut I Should Coco de 1995. Un traballo que chaman de Strange Ones, 94-2008 no que recollen algúns dos seus temas máis icónicos como este All Right. Pois así é como regresan estes ingleses, os Supergrass, que estiveron activos dentro do ano 1993 e ata 2010. Lembramos que o seu último disco con temas orixinais era aquel que publicaban en 2008 co título de Diamond Hoo-Ha. Pois agora están de volta, logo de reunirse en 2019 e o fan un ano moi especial neste 2020 no que se cumpren 25 anos da publicación do seu debut, pero tamén veñen de anunciar así unha xira ao longo do Reino Unido, tamén de Irlanda e dos Estados Unidos para presentar algúns destes temas. Un momento no que recuperan precisamente esa traxeitoria, unha traxeitoria que se caracterizou polo éxito que obtiveron a pola década dos 70 cando o Britpop estaba no seu máximo apoxeo. Pero agora xa cambiamos de estilo, facemos para chegarnos ao rock e continuar gozando da banda Beach Slam porque están dando a coñecer o seu novo traballo, un disco que se publica o pasado desde Xaneiro co título de The Death Beat Band of Heartbreak City, disco composto por 11 cancións, no cato paredes temas como este Nobody Say Nothing. Just hush. Nobody say nothing, just hush. Nobody say nothing, shut up. Out of my first breath. En 2016 publicaban o último dos seus traballos e agora os Beaches Land xa teñen novo disco con temas orixinais, son 100 total, entre eles este Nobody Say Nothing que vimos de escoitar a continuación aquel Aloud Bass for Teenager Feeling, un disco agora que publicaban o pasado 10 de xaneiro a través do selo Bridge Night Records. E outros que tamén están publicando e dando a coñecer o seu novo traballo son os Echo Smith, o trío dos Ángeles de California, que tamén a comezos deste mes que estamos a piques de despedir presentaban o seu segundo traballo, 12 cancións acompañadas ademais por 12 videoclips e que chaman Lonely Generation. Hoxe quedámonos con este Stack.
Inside this roller coaster.
Pues precisamente reflexionando sobre a situación actual das sociedades, sobre a mocidade en este novo traballo, así como regresan os Echo Smith, o tío dos Ángeles, que dende o ano 2009 son referencia no panorama internacional e o fan con cancións como estas, que pertencen ao seu último traballo que se publicou o pasado 10 de Xaneiro, Lonely Generation, segundo xa da súa traxectoria, e que chega 6 anos despois daquel Talking Dreams de 2013. O editan a través do propio da banda. Pero agora cambiamos de estilo, achegámonos a ritmos máis bailables, iso sí, non nos movemos do Reino Unido. Concretamente viaxamos ata Liverpool para falar do cuarteto Circle Wave, porque nestes días están dando a coñecer o que é o seu cuarto traballo, un disco chamado Happy, que estará dividido en dúas partes. A primeira delas publicábase o día 10 de Xaneiro e a segunda, Sat, chegará o 13 de marzo. 7 cancións cada unha destas partes en o que reflexionan sobre a sociedade, sobre a situación política, entre outros temas. Hoxe, quedámonos con este Move to San Francisco. If nothing else, I'm feeling zen. It seems the world has gone to shit again. So pack your bags, we're leaving soon. Out of the selling flights to the pink moon. I guess we need to go somewhere warm on the west coast. You look at me with that familiar face. You turn around and then you say, I think we should move to San Francisco. That's where the happy people go. You say you wanna go to San Francisco, but I just don't know. You say you wanna move to San Francisco.
This Monday feels like a Saturday. So we lie in bed, yeah, we lie awake. And as you turn away, you say you wanna move to San Francisco. That's where the happy people go. You say you wanna go to San Francisco. But I just don't know. I just don't know. I wanna be like this for another.
Esta será unha das bandas que estará presentando o seu novo material no Festival Internacional de Benicàssim, co cal unha oportunidade para ver a estes británicos de Liverpool en España. O Circle Waves, que estarán presentando novo proxecto, dobre, como dicíamos, a primeira parte deste proxecto xa o coñecíamos a comezos deste mes de Xaneiro, día 10, con nome de Happy, e chegará no mes de marzo, día 13, Sata, segunda das partes. Continuación, aquel What is Like Over There de 2019. E outros que tamén están presentando xa novo material son os Pet Shop Boys. Ao longo destas dúas últimas semanas estamos escoitando o regreso deste duón de electropop, de pop electrónico británico, que están dando a coñecer o seu novo disco que publicaban o pasado venres, o día 24 de xaneiro, 10 cancións, 15º xa da súa traxeitoria, que foi grabado a medio camiño entre Berlín e Los Ángeles. Hoxe quedámonos con este Burning the Heather.
You've got me all wrong. I'm not that guy. I'm just a singer of the song. In my mind's eye, if I thought what you think, I wouldn't even be here. I've just dropped in for a drink before I disappear. You've got me all wrong. I'm not on your grapevine. When I came along, you were just in my eye line. I'm not one to stare, I'm not that committed, but I'm always aware of what isn't permitted. Autumn is here. Forever.
301. That's what I'm sensing. I'm not one of those breadheads. Always pounds, shillings and pencing. There's a few things I need, but I've money for paying. And if you've enough room, I'll consider staying.
Con 4 décadas de trayectoria, Pet Shop Boys, o dúo británico de electropop, continúa imparable. Así vamos a nuevamente en este nuevo traballo, en este Hot Spot, o seu regreso, un disco que chega 4 anos despois da última das súas publicacións e, ademais, moi ben arropados, neste caso, por Stuart Price, o produtor galardoado con 3 Grammys. Pero, o benres, continuaremos escuitando máis temas. Agora xa só nos resta pechar programa e o facemos dende California, dende Los Ángeles, porque os de New Division veñen de publicar o pasado luns o seu novo traballo, 4º disco, 10 cancións, que chega 5 anos despois da última das súas publicacións, aquel Gemini. Pois hoxe quedámonos con este Broken, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, a iso da 1 e ás 5:15.
Decide for some.